з моманту аднаўлення незалежнасці ў пачатку 90-х гадоў. Гэтак жа як Эстонія і Латвія, Літва перажыла бум банкаўскай дзейнасці і жыллёвага будаўніцтва. Апошняму спрыялі нізкія крэдытныя стаўкі. Шмат такія літоўцы атрымалі выгодныя крэдыты ў замежнай валюце, аднак з пачаткам крызісу кошты на жытло зменшыліся, будаўніцтва замарозілася і тысячы людзей апынуліся перад пагрозай банкруцтва. Як заўважае «Нью-Йорк Таймс», крызіс эканомікі меў і псіхалагічныя наступствы. Рэзка павялічылася колькасць самагубстваў, і гэта пры тым, што і раней узровень самагубстваў у Літве быў адным з самых высокіх у свеце. Аглядальнікі заўважаюць, што пік крызісу ўжо пройдзены, аднак да эканамічнай стабілізацыі яшчэ далёка. Экс-прэм'ер Літвы Казіміра Прускіне, лідар Літоўскай народнай партыі, у часе дыскусіі ў жывым эфіры радыё навінаў гэтак вызначыла прычыны цяжкага эканамічнага становішча.
Найперш гэтая хвароба з'явілася ў выніку фінансавага крызісу ў свеце, але толькі яе частка і не найбольшая. Найбольшая прычына гэтага крызісу – недахоп кампетэнцыі ўладаў. Былі зробленыя даволі балючыя памылкі, якія падвоілі глыбіню крызісу. У іх ліку тое, што канкрэтныя захады былі фармальна накіраваныя на пераадоленне крызісу, але ў іх выніку крызіс толькі паглыбіўся. Гэта і так званая рэформа падаткаў, і тое, што не рэалізавана своечасова пашырэнне дзяржаўных інвестыцыяў, і не своечасовыя пазыкі з вельмі высокімі працэнтамі.
Лічыць Казіміра Прускіне. Рэжым эканоміі закрануў практычна ўсе слаі грамадства. Прэм'ер-міністр Андрус Кубілюс пачаў сябе. Зарплата кіраўніка ўраду скарочаная на 45%. Урад узняў падатак на шырокі асартымент тавараў, а таксама на лекі і алкаголь. Падатак на даданую вартасць узняўся з 18 до 21%. Прэм'ер-міністр Андрус Кубілюс у інтэрв'ю радыё навінаў спадзяецца, што жорсткія меры дадуць станоўчы вынік.
Мяне
непакоіць і вялікае беспрацоўе, і прыбыткі людзей, і іх сацыяльнае становішча. Часткова гэта вынікі вельмі глыбокай рэцэсіі ў балтыйскім рэгіёне, да якой прывёў сусветны крызіс. Але гэта толькі мацней матывуе нас шукаць самыя разнастайныя шляхі рашэння праблемаў. Дапамагчы людзям перажыць сацыяльныя праблемы, дапамагчы ажыццяўленню нашай эканоміцы, захаваць фінансавую стабільнасць нашай краіны і валюты, што нам удалося дасягнуць цягам апошніх гадоў, і пазбегнуць таго стану, у якім апынулася цяпер Грэцыя і ўся паўднёвая Еўропа, і гэта дазваляе нам з большым аптымізмам глядзець на перспектывы. Думаю, што гэтыя знакі аптымізму адчуюць неўзабаве і бальшыня людзей Літвы. Лічыць Андрус Кубілюс. Жыхар Коўна, які папрасіў карэспандэнта Радыё Свабода не называць сваё імя, не падзяляе аптымізму кіраўніка ўраду. Са свайго досведу магу сказаць, што сітуацыя пагаршаецца і будзе расці іміграцыя. Вось я маю аднаго сына, і летась мая жонка была вымушаная зрабіць аборт. Стае толькі прычына, што мы не здолеем пракарміцца, а ў гэтым годзе мы эмігруем. Вось такая палітыка, такое становішча, і так усе робяць. Тым часам жорсткія меры фінансавай стабілізацыі знайшлі крытыкаў і па-за межамі Літвы. Прафесар Чарльз Вальсон з універсітэту ў Глазга пагаджаецца, што ўнутраная дэвальвацыя паспрыяла кароткатэрміновай стабілізацыі, але звяртае ўвагу на высокі кошт такога кроку. Ён гаворыць пра вялікую міграцыю з Літвы ў іншыя заходнія краіны, якая павялічваецца з 2004 году, калі краіна далучылася да еўразвязу. Але калі спачатку гэта была міграцыя спадзяванняў, дык зараз гэта міграцыя адчаю, заўважае прафесар. Пры гэтым некаторыя фінансавыя аналітыкі адзначаюць, што з пункту гледжання крэдытнага рэйтынгу апошнія захады літоўскага ўраду заслугоўваюць станоўчыя ацэнкі і паспрыяюць рэалізацыі намеру далучыцца да зоны еўра. Паводле незалежнага фінансавага аналітыка Стасіса Якілюнаса, Літва мае ўласныя ўнутраныя прычыны крызісу, таму і пацярпела ад сусветнага крызісу больш, чым яе суседка Эстонія, да прыкладу. Банкаўская сістэма вельмі важная для нашай эканомікі. У часе роста банкі перакачавалі ў рынак 15-20 мільярдаў у год. Праз гэта рос вельмі хутка будаўнічы сектар і рознічны гандль. Так што быў сапраўды занадта хуткі рост, і цяпер мы плацім за гэты рост. А банкі зноў-такі не ацанілі ўсёй рызыкі, і літоўскі нацыянальны банк мусіў прыгледзець за ўсёй гэтай сістэмай, трэба было ўсталяваць іншыя стандарты пазыкаў. Стасіс Якілюнас адзначае, што прычыны крызісу ў Літве можна пабачыць і ў нязробленай працы папярэдняга кіраўніцтва краіны. Гэта і непадрыхтаванасць у сферы энергетыкі да закрыцця Ігналінска АЭС, і тое, што не ашчаджалі рэсурсы, назапашаныя ў часе росту, у тым часе як Эстонія, да прыкладу, ашчаджала, і ёй зусім не трэба пазычаць. Эстонія мае дэфіцыт бюджэту ўтрая меншы, чым у Літве, і фінансуе яго з раней назапашаных рэсурсаў. А ў нас новая ўлада была непадрыхтаваная да крызісу, а тыя падаткі, што з'явіліся цяпер дадатковыя, яны папросту смешныя. Прадпрымальніцтва і так з цяжкасцю выжывае, і ў выніку ўзрастае дробная карупцыя. Як ізноў падмануць падаткавую інспекцыю? Падаткавая інспекцыя будзе старацца выявіць падманшчыкаў, і ўсім будзе больш працы, але грошаў ад гэтага не пабольшае. Гэта ізноў паказвае, што не трэба было тыя падаткі кранаць, а трэба стабілізаваць сітуацыю, зменшыць беспрацоўе. Так што цяперашняя ўлада робіць памылкі, аднак гэта вынік нязробленай раней працы і ранейшых памылак. Спадарыня Альма, жыхарка Вільні, адказваючы на пытанне Радыё Свабода, узгадала адну з новых праблемаў жыхароў Літвы. Біржы працы цяпер перапоўненыя людзьмі, заклапочанымі абавязковым падаткам на страхаванне здароўя, які трэба плаціць усім, і тым, хто не меў працы і прыбыткаў. За беспрацоўных абяцае плаціць дзяржава. Раней далёка не ўсе беспрацоўныя ці людзі без сталага заробку звярталіся на біржы працы, бо гэта ніяк не вырашала праблему пошуку працы, а пастаянная рэгістрацыя патрабавала часу і сродкаў. Але цяпер дзяржава нагадала, што абавязковы падатак існаваў і раней, і запатрабавала выплаціць немалыя сумы нават ад людзей, якія не мелі цягам апошніх месяцаў ніякіх прыбыткаў, як доўг за страхаванне здароўя.
Я не веру, што цяперашнія ўлады выведуць Літву з крызісу. Яны найперш клапоцяцца пра сябе, пра свой дабрабыт, каб ім самім было добра, і зусім мала думаюць пра звычайных людзей. І тым больш пра беспрацоўных, асабліва цяпер гэта адчуваецца, як увялі абавязковы для ўсіх падатак на страхаванне здароўя. Калі прыедзеце ў літоўскую вёску, дзе беспрацоўныя ў кожнай другой хаце, альбо ў кожнай хаце па некалькі беспрацоўных, а да бліжэйшай біржы працы 20-30 кіламетраў, а ім цяпер трэба плаціць гэтыя 72 літы штомесяц за страхаванне здароўя, альбо неяк дабірацца да біржы і рэгістравацца. А на біржы працы не было і сэнсу хадзіць, не плаціць ніякай дапамогі і не прапаноўваюць ніякай працы, прыкладам тым, хто і па 5 гадоў чакалі, ды і перасталі хадзіць туды адзначацца. А цяпер даведаліся, што яны раптам вінаватыя дзяржаве больш як 1000. Вы ведаеце, гэта кашмар для некаторых сем'яў. І з іншага боку, я не веру, што павелічэнне падаткаў вырашыць праблему. А крызіс адчула кожная сям'я. І дзеці, моладзь з'язджае, і заробкі змяншаюцца, і пенсіянеры вельмі пакрыўджаныя. Усе пацярпелі, усе пакрыўджаныя.
Адносна далучэння Літвы да еўрапейскага звязу, ці шкадуе яна ці не, і адносна таго, ці не лепей цяпер у Беларусі, чым у Літве, спадарыня Альма сказала.
Я ў Беларусі была недзе 3-4 гады таму, у Лідзе і каля Ліды. Я не бачыла, вядома, як насамрэч людзі там жывуць, які ў іх дабрабыт. Але калі меркаваць паводле агульнага асяроддзя ўсяго, то мне лепш тут, у Літве. Тут усё прыгажэй, тут вальней, тут больш прагрэсу, цывілізацыі. І свабоды больш. Гэта вельмі важна, тут неяк адчуваеш сябе вальней. А ў Беларусі пачуваюся вельмі скаванай. Неяк там вельмі адчуваюцца савецкія часы, тое, чаго ў нас уже і няма. Я адчуваю сябе там скаванай.
Гэтак адказала жыхарка Вільні спадарня Альма на пытанне Радыё Свабода.
Калі найбольш нечакана адбыліся змены ў разуменні значэння веды?
Відаць, пад дыктатурамі. Ёсць цэлы шэраг прыказак, якія сведчаць пра разуменне, што зашмат ведаць небяспечна. Кумедыя, хто не ведае, а хто ведае, таму не кумедыя.
Мовазнаўца Вінцук Вячорка разважае пра стаўленне беларусаў.